Jau aptuveni 5 miljoni Eiropas Savienības pilsoņi ir nokārtojuši pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusu apvienotajā karalistē. Tas ir nepieciešams, jo Lielbritānija pameta Eiropas Savienību. Tomēr daudzi tikai pēdējā brīdī saprata, ka šī prasība attiecas arī uz viņiem. Šo cilvēku vidū arī Karlos Botta, kurš 60 gadus ir nodzīvojis Kornvalā. Lūk, ko viņš sacīja intervijā Britu televīzijas kanālam ITV.
No, I didn't know anything because about 55 years ago I had a document from the Home Office.
Es neko nezināju, jo pirms aptuveni 55 gadiem iekšlietu ministrija man izsniedza dokumentu, kur bija sacīts, ka es te varu darīt visu to pašu, ko visi pārējie iedzīvotāji. Tādēļ es neko citu nekārtoju. Bet pirms pāris mēnešiem man atnāca vēstule no Spānijas vēstniecības, kurā man tika ieteikts nokārtot šo iedzīvotāju certifikātu, vai kā tur to sauc.
To have a residential certificate or whatever it is.
Ja Eiropas Savienības valstu pilsoņi līdz 30. jūnijam nepieteiksies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusa saņemšanai, viņi zaudēs tiesības īrēt mājokli, strādāt vai saņemt pensiju, kā arī bez maksas doties pie ārsta. Turklāt pieteikumu tagad ir tik daudz, ka cilvēki var gaidīt atbildi no iekšlietu ministrijas vairākus mēnešus, ja ne pat gadu. Šajā laikā viņi nevarēs pārcelties uz jaunu mājokli vai mainīt darba vietu. Īpašas grūtības pieteikšanās process sagādā vecākiem cilvēkiem, kuri neizmanto internetu. Viņu vidū arī Kristiāna Simsa.
Es nevarēju atrast pieteikšanās formu, jo es nelietoju internetu. Man nav vietālruņa vai ēpasta adreses. Turklāt koronavīrusa dēļ viss bija slēgts, tādēļ es nevarēju aiziet ne uz bibliotēku, ne kur citur. Es mēģināju zvanīt dažādiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, kā to darīt, bet nesaņēmu nekādu atbildi. Un tad pirmo reizi kāds man pateica, ka es šeit Kornvolā, es varu saņemt padomu. Tā arī es uzzināju par visiem šiem jautājumiem.
Then I found out about all these things.
Savukārt, daudz vecāki neapzinās, ka atsevišķus pieteikumus ir nepieciešams aizpildīt arī par katru no viņu bērniem. Aktīvisti, kuri mēģina palīdzēt Eiropiešiem Lielbritānijā nokārtot formalitātes, pašu satraukumu arī par bērniem, kuri atrodas audžu ģimenēs. Viņiem mēdz būt problēmas ar dokumentiem un grūtības pierādīt, ka šie bērni pēdējos gados ir atradušies Lielbritānijā. Viena no aktīvistiem, kas palīdz iesniegt pieteikumus, ir Ineda Similionaite.
They don't apply on time, if they miss the deadline, they lose all their rights.
Ja viņi laicīgi nepieteiksies, ja viņi nokavēs šo termiņu, viņi zaudēs visas savas tiesības. Ir ļoti žēl, ka daži cilvēki to nesaprot. Eiropas pilsoņi to neapzinās, jo viņiem nekad nav bijis jāsastopas ar migrācijas dienestiem vai iekšlietu ministriju. Es domāju, ka tikai jūlija sākumā mēs sapratīsim pilnu šīs problēmas mērogu, jo tad Eiropas Savienības pilsoņiem sāks prasīt pierādīt viņu tiesības dzīvot Lielbritānijā.
Lielbritānijas valdība sola, ka atsevišķos gadījumos pieteikumus varēs iesniegt arī pēc jūnija beigām. Tiek solīts arī darīt visu iespējamo, lai ātri izskatītu iesniegumus. Tomēr daudziem eiropiešiem Lielbritānijā šis process rada ļoti lielu satraukumu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.